kryesor nga Euronews Albania.
400.000 gjoba ka vendosur policia bashkiake dhe ajo rrugore për gjatë vitit 2021. Tre inceneratorët kanë marrë pagesat 86 milion euro nga buxheti i shtetit deri në fund të vitit 2021. SPAK kërkon kokën e deputetit socialist Alqi Blako, pritet hapja rrugës për prangosjen e ligjvënësit. Përfundon në pranga çifti të rinjve në Tiranë, morën peng 34 vjeçarin në Laprak. Shtohen masat për parandalimin e zjarrvënies së qëllimshme në Shqipëri, procedohen penalisht 3 persona. Komisioneri publik kërkon shkarkimin, kryeprokuroria Elisabeta Imeraj përballet me vettingun.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.